Izstādes centrā divi darbi, 60. Gadu nogalā veidotais poparta ievirzē plakāts Grieķija, un 70. Gadu otrajā pusē veidotais darbs 4. Pakāpe. Man pašam sadarbībā ar Ievu parādījās tāda kā otrā elpa, arī pats paraudzījos vēlreiz uz šiem darbiem, daudz kas no jauna atkal atklājās kā joprojām interesanta lieta.
Nu vispār, ar ko tad kinētiskā māksla atšķirās no tradicionālās mākslas, tā, protams, ir kustība. Un tā tad, domājot par kinētiskās mākslas restaurāciju, svarīgi ir ne tikai saglabāt autentisko materiālu, bet tieši kustību, un šeit rodas pretruna, jo darbinot kādu mākslas darbu, objekts nolietojas. Un tur jau ienāk kompromisi un sadarbība ar mākslinieku un jautājumi, kas tad ir pieļaujams un kas nav pieļaujams un ko varētu aizvietot un ko nebūtu nevarētu.